السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالة نسلام ومتمويت محمد صلى الله عليه وسلم. خطبة هي الجمعة، هي اليوم نخطبة معلوم، نخطبة يا ونسيحي وإسلام كجملة، خطبة يا كتنبهيش وإسلام، لكن خطبة كذلك يا كتحذريش وإسلام. نا جنب أمبالو تميامو أكل زغمزة كتك خطبة هي ليو، نا إن شاء الله بعد المغرب تتوى محاضرة بإذن الله تعالى الكريم. Nikuhusiana na uzushi na maasia ambayo yameanzishwa na moja katika makundi yanayofahamika Nasaha Group au Nasaha Crew. Ni kikundi ambacho muundo wake ni watu wa bid'a, makhurafi, watu wa tasawufu, lakini kenyewe ni kikundi cha taarabu, kwa maana ni crew maalum, ina magita, ina matarumbeta, ina ngoma hizi za kisasa za kudumbuiza, na ina waimbaji wake wanarekodi nyimbo mbalimbali kwa kutumia ima kuita kasida na lugha nyingine ambazo haziwezi kuifanya pombe ikawa maziwa. Bid'a hii imeasisiwa na grupu hilo na sasa ina miaka kadhaa, lakini mwaka huu imekuja na jina Lailatul Hilwa. Tukio hili limefanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee karibuni, kama wiki moja na nusu nyuma. Kwa wale ambao ndio wasimamizi wa grupu hii wameita ni furaha ya halali, wengine wakaita ni madhi rasul alayhi salatu wassalam, yani ni hafla ya kumsifu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, madhi rasul. Wengine wakaita ni hadhara ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Majina haya matatu yote ni ishara kwamba jambo hili wamelinasibisha na dini na wakawafanyia watu hadaa, kama vile ni jambo la dini na mtu anapohudhuria na kuwa anapata thawabu au ala alaqali yuko katika furaha ya halali ambayo ni mubaha. Jambo hili limeanza miaka mingi, lakini kwa sasa limekuwa na limepata kuungwa mkono na mashekhe wa kisufi, mashekhe wa kikhurafi, ambao mara nyingi hawa ni mashekhe wa ofu. Katika minasaba kama hii ya maasia wao wako mbele. Tukaamua biidhnillahi ta'ala kulizungumza hili. Jambo la mwanzo, Waislamu wote watakiwa kujua kwamba mziki
ni haram bil kitabi was sunna wal ijma'. Mziki ni haram. Neno mziki sio neno la Kiarabu wala sio neno la Kiswahili, ni neno la Kilatini. Ni mpangilio maalum wa sauti unaoendana na wakati, mpangilio ambao una mafunzo yake. Kuna sauti takriban saba, wenyewe wanafundishwa namna ya kushuka na kupanda. Lakini mziki pia unakuwa unaambatana wakati mwingine na alat, nyenzo maalum au ala, vifaa maalum kama vile tarumbeta, magita, mapiano, nzumari au nai au firimbi, ngoma au dufu na vinginevyo katika vifaa vya atarbi wal malahi. Mziki au ghina kwa maana hii ni haram bil kitabi was sunna wal ijma'. Haya tuliyatolea muhadhara kamil, na leo hatuhitaji katika hutuba hii kuyafafanua kwa upana, ama kuimba mashairi au kuyasoma mashairi katika sura ya ada ya kawaida, kama vile walivyokuwa wakisoma kina Hassan ibn Thabit, kina Zuhair ibn Ka'ab na wengineo, kina Anjasha ambaye alikuwa yeye ayasoma mashairi na kuyaimba wakati Bwana Mtume yuko safarini, au mashairi yalikuwa kisomwa kwenye vita, au wakati watu wanafanya shughuli, mfano wakati wanachimba ghandak, au mashairi yalikuwa kusomwa na watoto wadogo wa kike katika nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya yote ni katika kismi ya mubah, halali, hakuna ndani yake takalluf, jambo la kawaida, wanaeleza ahlul ilmi. Mfano katika maisha yetu, mama anabembeleza mtoto, kuna nyimbo anaziimba za kumlaza mtoto, askari wanafanya mazoezi au vijana wanafanya jogging, kuna nyimbo anaziimba, madamu nyimbo hizo ndani yake hazina uharamu kama kutaja matembo, kutaja wanawake au kuhalalisha uchafu na mengineyo, basi hizi ni katika asili ni mubah na hizi hazina mahdhurat. Tunazungumzia alghina ambayo ndani yake ina tamtiq, kurefusha sauti na kuzishusha sauti, ni fani maalum ndani yake ina talhin, ndani yake ina tahyij, ndani yake ina al-iqi'at wal maqamat, kuna mirindimo maalum ya sauti, ni fani maalum hii ya somwa. Jambo hili ni haram ukikusanya au ukiongezea na alatu allahu, jambo hili ni haram kwa kitabu. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi liyudilla an sabilillah. Katika surati Luqman aya 6, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuna baadhi ya watu wanaonunua, kwa maana kubadilisha yale mazuri wakachukua haya mabaya. Kuna maneno ambayo ni laha wal hadithi, hayo wanayachukua ili wapate kuwapoteza watu pasi na ilmu, na kufanya jambo hilo ni mchezo. Watu hao wana adhabu iliyokuwa kali. Aya hii ukisoma vitabu vya tafsiri vya wanawazuoni wa Kiislamu, al-Imam Abdullah ibn Mas'ud anasema muradi wa aya hii ni al-ghina. كذلك ابن عباس انا سامر ديواكن الغناء. كذلك عكرمة انا سامر ديواكن الغناء. كذلك مكحول انا سامر ديواكن الغناء. نو فسيري بالي بالي بل الحسن البصري انا سامر كما نزلت هذه الايه في الغناء والمزامير. ايه هي امترمك كوسيانا الغناء nyimbo katika kismu ambayo ni haramu, wal mazamir na mizumari, mafirimbi na nai. كذلك حديثي سبحانه متومة صلى الله عليه وسلم ambazo ni nyingi miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya Abi Amir au Abi Malik radiyallahu anhu anasema amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam la yakunanna fi ummati kutapatikana hakika kutapatikana katika umma wangu qaumun watu yastahilluna alhira watakuja kuhalalisha kutapatikana watu watahalalisha zina walharira na hariri kwa wanaume walkhamra na pombe walmaazif na maazif. Soma vitabu vyote vya lugha ya Kiarabu. Almaazif ni alatu tarbi, alatu malahi ni zile nyenzo au ala au vifaa vya atarbi vya kutarabisha taarabu, vifaa vya almalahi ambao kwa lugha ya kisasa ni alatu musika. Soma vitabu vyote an-nihaya tahdhibu asma'i wal lughati al-imamu an-nawawi vitabu mbalimbali lisanu al-arab. Ukitazama neno hili maana yake ni hiyo. Lakini kadhalika hadithi hii ameitaja al-imamu al-bukhari wa ghayruhu. Vile vile bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakunu fi ummati qadhfun kutapatikana katika umma wangu watu kutupiwa au kuangushiwa mawe wa maskhun na kubadilishwa sura zao, kubadilishwa sura kutoka katika ile sura ya kibinadamu kwenda katika sura za wanyama imma nguruwe au mangedere na manyani. Kila ya Rasulullah mtume akaulizwa au kadhalika wa khasfun pia kutapatikana khasfun mitetemeko au kudidimia sehemu ya ardhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa na wale walihudhuria wamata dhaka ya Rasulullah jambo hilo litatokea lini, ni wakati gani? Qala alayhi salatu wassalam idha dhaharati almaazif pale zitakapodhihiri ala za atarbi walmalahi ala za musiq ikifikia wakati zimekuwa dhahiri wa kathurati alqainat au alqiyanu na wakawa wengi waimbaji. Alqiyanu والقينات ni jamu ya qaina na qaina ni mjakazi anayeimba. Ikifikia wanawake kazi yao kuimba imba na kukithiri wanawake waimbaji, kwa sababu ukitazama neno hili si maana ni qaidi, hii ni sifa qaidi la. Ukitazama asli mwanamke huru si kawaida kuimba, sababu ni muungwana. Ukitazama mwanaume si asli yake kuimba. Sasa vile kuwa vikiimba wakati ule vikiimbishwa ni vijakazi wanawake ambao hawako huru, wanaweza kutezwa nguvu na masayidi wao. Lakini haina maana kwamba mwanamke huru akiimba haingii, asili yake. Sasa ikifikia mwanamke huru muungwana anaimba, hiyo ni hatari zaidi. Ni watu wameondoka katika haiba ile ya Uislamu kwa kiasi kikubwa, au ikafikia kabisa wanaume wanabana pua kama sasa. Hili ndo jambo la hatari kabisa, mambo ya kihanithi wako nayo wanaume, ikifikia hiyo ni hatari zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza ikifikia wamekithiri waimbaji wa kike, huo ni wakati ambao sasa watu wanaweza kugeuzwa nyuso zao zikawa nyuso za nguruwe au nyuso za ngedere na manyani. Washuribatil khumur, na ikifikia wakati pombe inanywiwa sana. Tizameni mambo haya matatu katika wakati tunaoishi, almaazif muziki na alatu musika ni jambo limekuwa dhahiri, bali wanamuziki wana thamani kubwa kuliko hata mashehe. Yani mpaka wanasiasa wao siasa zao ili wafanye kampeni, wanamuziki wana nafasi kubwa. Wanamuziki wana nafasi katika jamii. Jamii yoyote leo akitangaziwa anakuja mwanamuziki mkubwa, basi jamii itaamka, itatoka kwenye majumba kuliko jamii hiyo itangaziwe leo kuna shekhe anakuja, anakuja kutoa mawaidha. Tumefikia hapo. Lakini kadhalika kunywa matembo au pombe, jambo ambalo liko dhahiri, pombe zinanywa shahiri dhahiri. Ikifikia wakati huu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwenye umma huu kutapatikana maskhun, watu watakuja kubadilishwa sura zao, kutapatikana qathun, yatadondoka mawe mbinguni, kuna watu watapigwa na mawe, watalembewa na mawe. Kadhalika alkhasfu, kuna maeneo katika ardhi yatadidimia. Ndugu zanguni, hadithi hii na hadithi nyingine ambazo hadithi hizi ziko nyingi kiasi, wanawachuoni wako walisahihisha, wako ambao wamesema kuna baadhi ya hadithi katika hizi ni hasani bishawahid, ziko nyingi. Lakini hadithi nyingine ni hadithi ya Abdullah bin Abbas, wakadhalika hadithi ya Abu Huraira. Mfano hadithi riwaya ya Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, ameitaja al-Imamu Ahmad, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah harrama alaykum al-khamra, Allah amekuharamishieni pombe, walmaisir, na Allah ameharamisha kamari, walkuba, na Allah ameharamisha alkuba. Qala al-Imam Sufyan al-Thawri alkuba at-tablu, ni ngoma. Ndugu zanguni, si wakati wa kufanya sardi kuzitaja zote dalili. Mtu anayetaka haki ya mtosha dalili moja, na mtu wa batil sahibul hawa hata msomee dalili 1000 haziwezi kumtosheleza. Sahibul haqqi yakfihi dalilun wa sahibul batil la yakfihi 1000 dalilin. Mtu wa batil hata msomee dalili 1000 hasiki. Wanawazuoni rahimahumullahu ta'ala, Allah awarehemu, wameyazungumza mambo haya. Lakini ndugu zanguni, tukiachia huu muziki au huku kuima ambako tunakuona vijana wanafanya mazoezi, kuna bongo star search, vijana wanakusanywa, wanajifundisha namna ya sauti, kupanua midomo, sio wanaita vocal, kuna vitu vinaitwa pitch, kuna vitu vinaitwa sijui length, kuna vitu vinaitwa sijui intensive, vitu gani, wana vitu vingi wenyewe wanajifundisha katika somo la muziki, kwa sababu hii ni somo la muziki, ni somo lafundishwa mashuleni, ni somo, ni katika masomo ya arts. Vijana wanalelewa, unaona wanakwenda sehemu akiso au akiimba muziki na hapo amekosea, hiyo ni sauti ya ngapi, kuna sauti ya kwanza, kuna sauti ya pili. Haya ni mambo ya haramu, hayana shaka inda ulama, na amenukuu ijmaa, wana wachuoni wengi wamenukuu ijmaa katika hao al-Imamu Tabari rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini kitu kikubwa kinachostaajabisha ni kufikia sasa haya mambo ya magita, mambo ya mapiano, mambo ya nzumari, mambo ya dufu kwa wanaume au dufu kwa wanawake, dufu ambazo zina salasili au dufu ambazo zina vile vijibati, hizi ni haramu kadhalika kwa wanawake na wanaume. Kufikia mambo haya kunasibishwa na dini, hili ndio jambo la hatari mno. Watu wakafikia mambo ya haramu, watu wanaimba mziki kabisa, ita, piano, matarumbeta, nai, na mwanamke anasimama katika jukwaa, yani wale nasaha crew au nasaha group, wana waimbaji wanawake kama taarabu kabisa. Na mmoja safari hii katika Lailatul Hilwa ametoka Indonesia, anasimama mbele za watu, na kuna watu ati ni mashekhi, mwanamke yuko mbele za wanaume, amejipura, ametia makeup, ametia rangi ya mdomo, ametia wanja, analegeza sauti, aimba mbele za wanaume. La ajabu, jambo hili kunasibishwa na dini, ni madhhi rasul, hii ni hadhara ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tabban lakum, hivi maazif, mambo ya haramu, magita, leo imekuwa ni hadhara ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Leo mapiano, mwanamke kusimama mbele za wanaume akaimba hali ya kuwa yuko uchi, hana hijabu ya kisheria, haimaanishi akiwa na hijabu ya kisheria itafaa. Na lakini hii ni dhulumatun ba'daha fawqa ba'd. Hivi jambo hili leo iwe ni dini, ni hadhara ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ndio madhhi rasul, ndio hiyo furaha ya halali. Hili ndio jambo ambalo limetupa msukumo mkubwa kuweza kulizungumza. Si maana hatuzungumzi muziki, nyie mnajua tushazungumza mada za muziki, sauti zipo katika YouTube kila sehemu na wanazuoni na mashehe kila siku wazungumza. Lakini sasa hii ni bid'a. Watu baada ya Ramadhani na sita wanaeka vikao maalumu na wakaviita kwamba hii sasa ni furaha ya halali baada ya watu kutoa katika funga, ikaitwa ni madhhi rasul. Hili ndio jambo limetufanya tuzungumze. Aqulu ma tasma'un wa barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu amma ba'd. Fahamuni waislam, fahamuni waislam, hakuna da'wa, hakuna ulinganizi uliokuwa bora kama da'wa tusalafia, ulinganizi unawaita watu katika alkitabu wa sunna, ulinganizi unawaita watu katika fahami salaf, ufahamu waliokuwa nao wema waliotangulia katika dini. Hii ndio da'wa pekee, da'wa ya haki ya khairi, na manhaju salafi ndio uislamu safi aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala sio ulokole, wala sio ulokole, lakini manhaji salafi ni haki, haingiliwi na batil. Hata kama wanaojinasibisha na manhaji hiyo na wafuasi wa manhaji hiyo, hata kama watakosea au wanakosea kwa sababu ni wanadamu, lakini manhaji yenyewe na hii tarika, hii ni manhaji ya haki bila munazi'i na wala sio ulokole. Na wala haina maana sisi twasema ni watu wa peponi, wengine watu wa motoni, pia haina maana hiyo. Haya ni maneno ya watu waliofilisika ambao hawawezi kupambana na da'wa hii kwa hoja. Ndona maneno haya ya kijinga jinga. Kwa nini nimesema hivi? Da'wa hii pekee ndio inataka kuwarudisha waislamu katika uislamu safi aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu wa bid'a ama khurafi watawafikisha waislamu sehemu ya mbali sana. Na hapa ndo tunapokwenda. Mashekhe wamekaa mbele, mwanamke yuko mbele anaimba, mwanamke yuko mbele anaimba amejipura. Mashekhe hao hao ni mashekhe wanakaa vibla, mashekhe sio watu wahuni ambao watu wanaoni wahuni, mashekhe. Na kuita hii ni madhhi rasul, huku ndo wanakotupeleka watu wa bid'a na makhurafa. La katharahum Allah. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, wakati yuko Baghdad, akaondoka Baghdad, ana maneno maarufu anasema, khalaftu shay'a, kuna kitu nimekiacha mimi bi Baghdad, huko Baghdad. Yusamuna hu taghbir, wanakiita kitu at-taghbir. At-taghbir soma vitabu vya maulama, ni mkusanyiko wa watu waliokuwa kidai ni watu wanazuhudi, wanasoma kasida za kujizuhudisha na dunia, wanakaa vikundi, mmoja anaanza kusoma, mwisho watu wanayonga, mwisho watu wanapiga dufu. Mambo haya yalianza wakati huo. Al-Imamu Shafi anasema ahadathathu zanadiqa, mambo haya walioyazusha ni mazanadiqi, wanafiki, watu ambao wanataka kuwatoa waislamu katika dini. Yasudduna bihi anil Qur'an, wanataka kuwazuia watu na hizo at-taghbir na Qur'an. Na tizameni, tizameni makhurafi wana wakati gani wa Qur'an. Tizameni watu ambao wamezama katika mambo ya makasida, wana wakati wa Qur'an. Hizi au jambo hili lilianza toka wakati wa al-Imamu Shafi'i anazungumza. Al-Imamu Shafi'i amezaliwa mwaka 150 Hijiria, twazungumzia miaka 1000 takriban na 300 nyuma. Haya mambo yalishaanza, na asili yake ni kutoka kwa mazindik, yani wanafiki walikuwa wanatia vitu mbalimbali katika Uislamu ili kuwapoteza Waislamu. Huyu ni al-Imamu Shafi ambao hawa mahurafi watu wa bid'a masufi wajinasibisha kwamba wao ni mashafi'i, na sio mashafi'i. Usufi sio ushafi'i. Al-Imamu al-Muzani rahmatullahi ta'ala alayhi aliulizwa, suila al-Imamu al-Muzani aliulizwa maneno yafuatao, kwamba watu wanasema, au akaulizwa kwanza yeye mwenyewe, ma taqul, kitu gani unasema fi raqsi, kucheza wanaume wakawa wanacheza ala tari wa shababa, kucheza watu wakawa wanacheza kwa sababu ya kupigwa tari. Pana tari, tari ndio haya matari madufu. Wa shababa, shababa ni nai nzumari. Wallahi kila ukisoma unaona watu wa bid'a wako mbali na dini na usufi na uzindiq. Hadha al-Imam al-Muzani anaulizwa akasema la yajuzu, hadha la yajuzu fi din, jambo hili halifai katika dini. Faqalu, watu wakamuuliza, ama jawazahu al-Imam al-Shafi'i, al-Imam al-Shafi'i hajajuzisha kitu hichi, jambo hili la watu wanaume kukaa wakafanya raksi na kupiga tari? Akasema maneno yafuatayo: hasha al-Imam al-Shafi'i an-nabihi an yartadhiya ghayra ma'ani nabihi ayatruka au yatruka sunnata fi nusukihi au yabtadi'a fi dini ma laysa fihi. Akaanza kusema al-Imam al-Muzani, hasha al-Imam al-Shafi'i, yani hayuko katika hilo al-Imam al-Shafi'i, haiwezekani, hayuko al-Imam al-Shafi'i an-nabihi, mtu makini kabisa mwenye maarifa an-nabihi an yartadhiya ghayra ma'ani nabihi, aridhie maana isokuwa ya sawa, isokuwa ya sawa. Au yatruka sunnata fi nusukihi, au aache mwenendo wa bwana mtume katika kuabudu kwake. Au yabtadi'a fi dini ma laysa fihi, au azushe katika dini jambo ambalo halimo. Au yabtadi'a taran wa shababatan, au azushe al-Imamu Shafi tari na shababa. Shababa tumesema ni nai, haiko al-Imamu Shafi kuzusha tari na kuzusha nai. Linasikin fi dinihi, akamzushia mtu anaofanya ibada kwenye dini yake. Wa yaktadihi, alafu mtu huyo amuige al-Imamu Shafi. Al-Imamu al-Muzani ni mwanafunzi, sikwambie hawa mashafi wasomjua Shafi, huyu ni mwanafunzi wa al-Imamu Shafi'i. Anasema haiwi kwa al-Imamu Shafi akazusha tari au akazusha nai nzumari, ambao wenyewe mnaona mahurafi. Kuna kitu wanaita samaa, watu wanakaa kabisa wanapiga nai na matari. Hivi hawa wako wapi na huu Uislamu sahihi? Hawa nyinyi ambao ni mashaka zenu, hawa mwasikiliza, mwaona ni mashaka hawa, wana Uislamu gani waliokuwa nao? Mbona haya ndio mafunzo ya dini? Mbona huyu ndio al-Imamu al-Muzani, mwanafunzi wa al-Imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi? Anasema jambo hilo haliwi. Akasema hivi: adharru bit-tarati fi laylatin, kupiga madufu au matari usiku, waraqs na kucheza, watasfiki na kupiga makofi, fi'lu safihi, hicho ni kitendo cha watu masafihi. Safihi maanake ni punguani, safihi ni punguani, asiyeweza kutasarrafa, asiokuwa na umakini kwenye akili. Wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum al-aya, msiwape sufaha. Sufaha ni masafihi wasioweza kutumia mali vizuri. Aya inofata mbele Allah akasema, wabtalu liyatama hatta idha balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, lakini wajaribuni hao mayatima, mkiona kuna rushdi. Rushdi ni uwezo wa kutumia kipoa hela, wapeni sasa mali. Lakini wakati ni masafihi hawezi kutumia mali, msiwape mali. Safihi ni mtu asioweza kutasarrafu kwenye jambo kwa kutumia akili nzuri. Sayaqulu sufahau minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha, hao ndo masufaha. Sasa al-Imamu al-Muzani anasema kupiga twari usiku na kucheza, haina maana mchana yafaa. Kupiga twari usiku na kucheza na kupiga makofi, fi'lu safihi, ni vitendo vya watu kwa mtu safihi. Haya, kiambua babako safihi, wewe wapenda. Sasa kama babio katika hawa, mwambie baba wewe safihi kama waweza. Hivi ni vitendo vya masafihi. Hadha ibtida'un wa dhalalun fil wara, huku ni kuzusha na upotevu kwa viumbe. Hili haliwezekani kwa al-Imam Shafi'i. Walaysa fi tanzili ma yaktadhihi, na hakuna katika Qur'ani fi tanzili ma yaktadhihi kinachopelekea uhalali wa mambo hayo. Wala hadithun an nabiyyi al-huda, wala hakuna hadithi kutoka kwa nabii al-huda ambaye ni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala sahabiyin wala tabi'ihi, wala hakuna hadithi wala athari kutoka kwa sahaba wala kutoka kwa mtume. Sikiliza maneno ya mwisho, bal jahilun yal'abu fi dinihi, bali huyo ni mtu mjinga anacheza kwenye dini yake, anopiga twari na kupiga nzumari na raksu kucheza wanaume, na hayo yote yametokea katika Lailatul Helwa. Anasema al-Imam Muzani, hayo ni matendo ya watu wajinga wanaocheza katika dini yao. So maneno yangu sio kusema wao wana matusi, haya ni maneno ya al-Imam Al-Muzani, sio kujitia hamnazo, haya ni maneno ya al-Imam Al-Muzani. Anasema qad dhayya'a al-umra billahwi wa tihi, mtu huyu amepoteza umri wake kwa kucheza na kuhangaika. Tumjinga. Hebu tizameni maneno haya, tutayanukuu kwa urefu wake na kutaja reference zote katika wakati wa magharibi insha Allah taala. Hebu tizameni maneno kama haya ya al-Imam Shafi'i na mwanafunzi wake al-Imam Al-Muzani, bali kuna maneno ya wanaozuoni. Nimewataja hawa kwa sababu ni mashafi, na hawa makhurafi wajiona wao wafuata madhahabu ya kishafi'i, mpaka yule bwana mmoja akasema yeye ni salafi sababu amfuata Shafi'i. Sasa Shafi'i ndio anaeleza haya, wanafunzi wake kina al-Imam Al-Muzani ndio wanataja haya, kupiga pari na kuimba na kufuliza mizumari nai na kucheza, haya ni matendo ya watu masafihi. Sasa antum sufaha, nyinyi ni masafihi kwa maneno ya al-Imam Al-Muzani, si maneno ya watu wenye ilmu. Haya mashairi ni marefu, uko mbeleni amwafananisha na wanawake, tutakuja kuyasoma wakati wa magharibi. Wanawake ndio wanaoimba imba na kucheza, wanaume hawana matendo hayo. Na ndio maana utaona ile siku ya Idi watoto wa kike walikuwa wako pale kwa Aisha wanaimba na kucheza pale kwa Aisha, wanaume wanacheza michezo ya kivita msikitini. Tukio hili lilitokea siku hii moja, na hadithi ni moja. Ujue haya ndio matendo ya wanaume, michezo ya kivita ya kishujaa ya kuruka na silaha. Wanaume hawanyongi, wakenda huku wakakata mabega katika viuno wakarukaruka wakayumba yumba, hayo ni matendo ya kike. Al-Imam Al-Muzani atayataja mbeleni. Naona kwa wengine nikisema hivyo mwaina machini, maumia. Sio maneno yangu, utaweza kuyasoma. Hiyo si ndio haki. Sasa watu wa Lailatul Helwa wamezua au wanazua, wanaendelea kuzua. Kwa maana ukitazama sura yao na ile ufu na matari zilizozoeleka, hii sura yao ime advance, yote haram. Hii ime advance, ina magita kabisa, ina mapiano kabisa, ina yani vifaa vyote vya kisasa vya mabendi vyote inavyo. Bali mwanamke naye anakuja juu ya stage pia anaimba na wanaume lakini pana ikhtilat baina ar-rijali wan nisa, wanawake na wanaume wamekusanyika kwenye holi moja, wanakuja kujistarehesha kama wanavyosema. Hebu tizameni hatari, tizameni aya zinazozungumzia nafasi ya mwanamke na namna mafunzo ya mwanamke. Allah anasemaje? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula, wanawake kaeni majumbani kwenu. Wanawake asili yake haifai kutoka isipokuwa kwa haja, na akitoka lazima awe amevaa vazi la kisheria, awe hajajitia manukato, asionekane mambo yake. Leo wanawake wanojazana pale, ukiwatazama takriban wote wametoka hali ya kuwa wamejipamba, wameacha majumba yao kwa jambo ambalo halina haja, jambo la bid'a na uzushi na maasi. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yubidina zinatahunna, wanawake hawatakiwi kudhihirisha mapambo. Yule aliyosimama mbele anaimba katika stage ana mapambo, yuko wazi, mabangili na mapeto unayoona, sababu hakuvaa hijab. Kwa akinyanyua mikono akimba, wamekaa wengine ni mashehe wanatazama. Hebu fikirieni, hebu fikiria watu wa bid'a walipofika hapa. Lakini wanawake na wanaume wanatazamana, na wanawake wakafikia wakati nao wanasimama katika hodi wanacheza, na wanaume wakenda wakapanda juu ya jukwaa nao wanacheza. Hii ni madhu rasul alayhi salatu wassalam. Ni mna akili kweli? Achia elimu, akili salama mnazo? Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Ukba ibn Amir anasema iyyakum wadukhul ala an-nisa, ogopeni na kutahadharisheni msiingie kwa wanawake, sio kukaa nao chemba na kushikamana nao na kuwapandisha juu majumba, kuingia tu kwenye majumba sehemu zenye wanawake. Iyyakum wadukhul ala an-nisa. Kila pakasema araaita ya rasulullah alham, wasemaje shemegi au ndugu wa mume akawa anaingia pale katika nyumba, mune ndani mna shemegi yake? Mtume akasema alhamul mautu, huyo shemeji ndio kifo. Wa Arabu wakitaja kifo manake ni hatari, kikulacho kinguoni mwako. Waswahili wasema eza, ah, yule si ndugu yake, yule mumewe, kumbe ndio aharibu mambo mundani. Mtizameni hadithi hii ya kuingia tu kwenye nyumba, hata nyumba ya kaka yako mule ndani kuna mwanamke, Mtume anasema acheni kuingia, alafu wanawake wametoka na wanaume wameingia holini, alafu hiyo ni madhhabu ya Rasul. Wallahi angelikuwa kuna watawala wa Kiislamu, hawa ni mashekhe, watakuwa watu wa bakora na vikundi vyote viwe bakora. Na haya ni maneno wameeleza wanawachuoni, wapigwe fimbo hapo. Mwanamke nafasi yake ni mwanamke kwenda kukaa kaima mbele za watu, wala takhdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad, wanaambiwa wake wa Mtume. Na ikiwa wao ni tahara, wanasema wanaochuoni, wanawake wasiokuwa hawa mimbabi aula, ikiwa wao ni mama wa Uislamu na wamekatazwa. Je, wanawake wengine wanaambiwa wala takhdana bil qawli, msileleze na kukata kauli zenu kwenye kuzungumza tu, sio kuimba. Kuimba lazima ukate sauti, lazima ukubane pua, au wanaume wanabana pua. Sasa mwanamke hatakiwi ile akizungumza tu alegeze sauti. Sikwambii anakwenda kusimama anaima mbele za watu. Mbona jambo hili ni haramu na wazi kabisa? Mbona jambo liko wazi jamani? Wapi hawa watu wa bid'a wanaopeleka Waislamu? Na watoto wadogo wanaimbishwa nyimbo zimekwenda kurekodiwa, si wapi gani? Watoto wadogo wanapandishwa nao wamefundishwa. Na watoto vishavalishwa visuti, yani ile maana yake ni mziki, lakini watakuita mziki wa Kiislamu. Haya ndio ambayo tunitaka kuwatanabahisha Waislamu, haya ndio ambayo tunataka kunasihi umma, haya ndio ambayo tunitaka kulitahadharisha kundi hili na kuwatahadharisha Waislamu. Na tunajua ahlu sunna hawana shaka na hili, lakini lengo la kuyazungumza haya ni wale watu wa bid'a ambao wanaghurika na mambo haya yakitajwa ni madhhabu ya Rasul, yakitajwa kwamba haya ni hadhara za Bwana Mtume, wakiwaona mashekhe wako mbele, watu wanahadaika na mambo haya. Lakini kadhalika tuitanabahisha au na kutahadharisha channel hii ya Babdeo Milado, ambayo ndio imekuwa sasa ras katika kueneza bid'a na kueneza mambo ya maasi. Hamna haya kuwatoa wanawake mbele za watu na mkawaeka wakaonekana kote wanawake wa Kiislamu. Mtume anageuza kichwa cha sahaba, anatazama mwanamke, Mtume anageuza akamwambia al-ainu marra, kutazama kule kwa bahati mbaya ni mara moja. La ilaha illa Allah, niye wanawake mweka mbele watu watazama. Mtume anageuza kichwa cha sahaba, usitazame lile la mwanzo ndio lako tu, la pili ni dhambi. Niye wanawake wanasaa mbele za watu wanaimba na mmekaa mbele, alafu hii ni madhhabu Rasul, hii ni hadhara ya Bwana Mtume, hii ni hadhara ya shaitani. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wa ahli al-bid'ah, wa adhill ash-shirka wa ahli al-bid'ah, innaka ala kulli shay'in qadir.